știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am regăsit la emisiunea Lumea religioasă azi. Invitatul meu de astăzi, cel care va comenta subiectul acestei ediții, este pastorul Marius Necula. Bine ați revenit la Lumea religioasă.
Bun găsit!
Diecezele Bisericii Episcopaliene obligate să oficieze căsătorii gay. Acesta este subiectul principal. Ne reamintim, acum 7 ani, Biserica Episcopaliană Americană devenise cea mai mare biserică din Statele Unite ale Americii, care a aprobat o liturghie de binecuvântare a căsătoriilor între homosexuali, cu 3 ani înainte ca acestea să fie legalizate de Curtea Supremă a Statelor Unite ale Americii. În tot acest timp, biserica le-a oferit pastorilor libertatea de a decide singuri dacă refuză să oficieze astfel de căsătorii, însă recent s-a revenit asupra acestei decizii. Înainte de a oferi mai multe detalii, cum vedeți așa ca și titlul de emisiune, de subiect, de știre?
Atunci
ce
când
vă incită,
pierzi,
ce vă intrigă?
Da, atunci când îți pierzi reperele dogmatice, deciziile administrative pot să fie la un moment dat atât de stranii încât nu te mai miră nimic.
De fapt, ce s-a întâmplat? Capul Bisericii Episcopaliene din Statele Unite, episcopul Michael Curry, care a ținut și predica principală la cununia prințului Harry al Marii Britanii cu americanca Meghan Markle, a luat recent măsuri punitive împotriva episcopului William Love, are un nume interesant, de la dieceza de Albany din New York, după ce acesta a declarat într-o scrisoare oficială că refuză să se conformeze hotărârii B012 a bisericii, care a intrat în vigoare la 2 decembrie 2018. Conform Christian Post, hotărârea B012 anulează practic o altă decizie luată în 2015 și care le permitea diecezelor care se opun căsătoriei homosexuale să-și mențină refuzul de a le oficia. Conform noii hotărâri, toate diecezele Bisericii Episcopaliene sunt obligate să oficieze căsătorii gay, iar pastorii care se opun și refuză să le oficieze trebuie să găsească un alt pastor disponibil să o facă în locul lor.
Ca să înțelegem încălceala aceasta bisericească, va trebui să înțelegem cine sunt episcopalienii. Ei sunt anglicanii. Biserica anglicană și-are începuturile prima jumătate a secolului al XVI-lea, când Henric al VIII-lea ar fi vrut să divorțeze, dar Papa Clement al VII-lea refuză. Și atunci, pentru că pe continent, în Europa, se dezvolta mișcarea protestantă, gândea că dacă se va face o reformă de felul acesta și s-ar rupe de Biserica Romei, atunci și libertatea aceasta ar putea să-și o câștige. Și ruptura Bisericii Anglicane de Roma nu are, într-o primă fază, argumente de natură teologică, ci mai degrabă interesul regelui. Ulterior lucrurile se vor așeza, dar Biserica Episcopaliană va rămâne în continuare o biserică mai degrabă cu structuri catolice și sunt comentatori ce gândesc că Biserica Anglicană nu poate fi considerată drept biserică protestantă în sensul pur al cuvântului, ci mai degrabă un fel de biserică occidentală cu orientare catolică, dar ruptă de Roma. De ce am făcut precizările acestea? Pentru că în interiorul anglicanismului, la nivel mondial, episcopalienii fiind deci parte din anglicanism, sunt 3 ramuri principale și de aici pornesc tensiunile. Chiar dacă există o singură umbrelă, sunt 3 ramuri. Avem anglo-catolicii care sunt de rit, să zicem, vechi, rămân în mare parte cu orientare pro-catolică, doar că nu sunt uniți cu Roma, sunt independenți. Sunt anglo-evanghelicii, e ramura aceea protestantă, ce a avut influențele atât din partea calvinismului, sau mare parte din partea calvinismului, și ulterior evoluția teologică a permis o orientare mai degrabă biblică. Și există și acei angloliberali ce sunt în genere secularizați, sunt mai degrabă cu o teologie ateistă, abordarea Bibliei este dintr-o perspectivă umanistă și ritualul este mai degrabă unul cu caracter simbolic, fără implicații religioase profunde. De ce am făcut precizările acestea? Pentru că se întâmplă ca în cadrul unei parohii să poți să ai trei ramuri prezente, iar preotul respectiv să fie nevoit să ofere cumva credit fiecăruia. Liberalii sunt promotorii a ceea ce înseamnă deschiderea și din perspectiva aceasta se creează o tensiune, pentru că fundamentul teologic este total diferit. Pentru aceștia, acceptarea mai întâi a homosexualului, apoi hirotonirea femeilor sau hirotonirea preoților cu orientare homosexuală nu reprezintă o problemă, pentru că aceștia cu greu pot fi văzuți religioși în sensul tradițional al cuvântului. Instituția este mai degrabă una cu caracter simbolic și biserica slujește pentru că are un beneficiu pentru individ, dar lucrurile nu sunt văzute în sensul religios profund, existența lui Dumnezeu sau tainele așa cum sunt înțelese de către evanghelici, ori mântuirea așa cum este văzută de către cei ce studiază Biblia și Evanghelile în mod deosebit. În contextul acesta apar dispute.
Da, așa cum spuneam, capul Bisericii Episcopaliene din Statele Unite, episcopul Michael Carey, a luat recent unele măsuri împotriva episcopului William Love, iar acesta a lansat o scrisoare deschisă în care dezaprobă noua hotărâre și anunță că nu va permite ca astfel de căsătorii să primească binecuvântarea în bisericile din dieceza sa. Este vorba, desigur, de binecuvântarea căsătoriilor gay. Iar el le spune, cităm, Iisus cheamă biserica să-i urmeze exemplu, să aibă curajul să spună cu dragoste adevărul despre comportamentul homosexual, chiar dacă nu este corect politic, spune el.
El are o orientare ce nu poate fi înțeleasă de către liberali. El crede în Biblie, crede că este cuvântul lui Dumnezeu, de aceea face apel la Biblie ca o autoritate. Pentru un liberal ce merge pe o teologie materialist-evoluționistă, o astfel de abordare este mai degrabă puierilă, imatură și este respinsă categoric. Spre exemplu, el zice așa că relațiile sexuale dintre doi bărbați sau dintre două femei n-au fost niciodată parte din planul lui Dumnezeu. Un anglican liberal spune, a nu, acestea sunt doar niște reflexe ale unor tradiții vechi, lucrurile erau relevante în contextul unor societăți patriarhale, dar astăzi în contextul modern în care dragostea și acceptarea este vestea bună pe care trebuie să o transmitem, nu găsim că ar trebui să reținem și biserica să spună ceva cu privire la relațiile homosexuale. Avem pur și simplu două premize diferite. Unul se așează pe o autoritate bazată pe cuvântul lui Dumnezeu și recunoaște că ar exista Dumnezeu ce se manifestă prin revelație, iar ramura liberală este cât se poate de secularizată în abordare, iar biserica este mai degrabă valoroasă din perspectiva simbolurilor și au un impact direct, din perspectivă socială mai degrabă. Cu astfel de abordări, clar că se pot crea conflicte în interiorul aceleiași biserici.
Reamintim, acum 7 ani, Biserica Episcopaliană Americană devenise cea mai mare biserică din Statele Unite ale Americii, care a aprobat o liturghie de binecuvântare a căsătoriilor între homosexuali cu 3 ani înainte ca acestea să fie legalizate de Curtea Supremă a Statelor Unite ale Americii. În tot acest timp, biserica le-a oferit pastorilor libertatea de a decide singuri dacă refuză să oficieze astfel de căsătorii, însă recent s-a revenit asupra acestei decizii. Este practic luată o hotărâre care anulează o astfel de decizie luată în 2015 și care le permitea diecezelor care se opun căsătoriilor homosexuale să-și mențină refuzul de a le oficia. Conform noii hotărâri, toate diecezele Bisericii Episcopaliene sunt obligate să oficieze căsătorii gay, iar pastorii care se opun și refuză să le oficieze trebuie să găsească un alt pastor disponibil să o facă în locul său. În acest context există acest episcop William Love, care este foarte afectat de noua hotărâre, prin urmare el a lansat o scrisoare deschisă în care dezaprobă noua hotărâre și anunță că nu va permite ca astfel de căsătorii să primească binecuvântare în bisericile din dieceza sa. În prima fază, într-un mesaj oficial, episcopul Curry a confirmat că a luat la cunoștință scrisoarea și că îi evaluează implicațiile, spune el, pentru a putea decide care sunt măsurile potrivite de luat. În final s-a hotărât o restricție pastorală parțială a episcopului Love, adică i s-a interzis să mai participe în vreo calitate la procesele disciplinare ale diecezei și în orice caz care implică căsătoriile homosexuale. Printr-o evaluare continuă, restricția poate fi ridicată sau nu, ne spune știrea. Cum comentați aici tot ce s-a întâmplat și această restricție pastorală parțială?
Scrisoarea deschisă este un manifest prin care pur și simplu se transmite refuzul de a accepta instaurarea unei dictaturi la nivel administrativ în interiorul Bisericii Episcopaliene. De ce? Pentru că există într-adevăr presiuni și din interior, dar și din exterior, și se consideră că este un drept, dreptul de a fi căsătorit. Adesea se folosește expresia aceasta. William Love merge pe o altă interpretare. El consideră că o căsătorie este asociată în contextul Bibliei cu heterosexualitatea, un bărbat și o femeie. Abordările acestea vin în contextul în care fundamentul teologic este total străin de ceea ce înseamnă autoritatea divină, iar deciziile administrative vin în urma unor voturi, pur și simplu. Așa se face că se ajunge în tensiunea aceasta, mustrarea și pedepsirea sunt instrumentele pur administrative pentru a face să se cumințească o voce de opoziție. Biserica Episcopaliană nu mai are nimic de a face cu ceea ce înseamnă principiile Bibliei și fundamentul teologic stricat dă naștere unor decizii administrative la nivelul organizării total eronate.
Haideți să vedem la ce să ne așteptăm oare și noi aici în România. Nu este un subiect care este undeva foarte departe și noi am putea să îl ignorăm. Ne reamintim, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis în iunie că perechele gay căsătorite în afara țării trebuie să fie recunoscute și în România și ne și reamintim, un cuplu gay chiar a cerut recunoașterea statului pentru căsătoria lor, care a fost realizată în afara granițelor țării. La vremea aceea, CCR, Curtea Constituțională a României, a admis sesizarea cuplului gay român-american privind dreptul la liberă circulație și ședere a persoanelor de același sex căsătorite. Totuși, CCR-ul nu a recunoscut și căsătoria celor doi.
Da. Aceasta este o situație paradoxală creată datorită unui sistem legislativ discontinu la nivel european sau să zicem la nivel mondial și să vedeți unde apar tensiunile. Relu Coman se căsătorește cu Robert Hamilton.
Relu Coman,
cetățean român, Robert Hamilton, cetățean american. Trăiesc o perioadă în Statele Unite și decid ca să facă un act prin care să li se recunoască legătura aceasta. Așa se întâmplă că în 2010 ei se căsătoresc conform legislației din Uniunea Europeană în unele țări și decid că în Bruxelles, spre exemplu, există posibilitatea că dacă ai locuit 3 luni de zile în țară și ei decid ca în virtutea legii respective, asta se întâmplă în Belgia, în Olanda, în Luxemburg, au fost primele țări care au deschis calea pentru căsătorile homosexuale. Au locuit conform legii acolo și în felul acesta s-au căsătorit. Au act prin care sunt soț și soție. Soț și soț, pardon. În decembrie 2012, Relu Coman vine în țară și, conform legislației europene, există o normă care cere ca membrii familiei să poată să fie împreună, pentru că dacă cineva se așează într-o țară și celălalt trebuie să-și urmeze familia. Dacă soțul, spre exemplu, se mută într-o țară, soția împreună cu copiii și dacă el, spre exemplu, a câștigat cetățenia, soția și cu copiii, pentru reîntregirea familiei, au dreptul să dobândească cetățenie, drept de ședere în țara respectivă și ulterior cetățenie. Acum, Hamilton este cetățean american și el poate să primească viză de maxim 3 luni în țară, conform legislației. Tot în Uniunea Europeană mai apare un element straniu. Orice stat are libertatea să decidă cu privire la căsătorii, dacă să recunoască dacă sunt valide sau nu cele homosexuale. România, codul civil spune clar că nu recunoaște căsătoriile homosexuale încheiate în afara țării. Și atunci apare tensiunea aceasta. Dacă nu recunoaște, sunt ei tratați de către statul român ca fiind soți? Și în felul acesta Hamilton să poată să aibă drept de ședere pentru reîntregirea familiei? Și statul român a spus nu. I-au făcut recurs, au ajuns până la forurile cele mai înalte la nivel european și Uniunea Europeană a spus nu trebuie să le recunoașteți căsătoria, dar dați-i drept de ședere lui Hamilton.
În contextul referendumului pentru căsătorie ce a avut loc în 6-7 octombrie 2018, desigur, multe persoane s-au întrebat cu ce mă va afecta pe mine căsătoria între persoane de același sex. La această întrebare a încercat să răspundă un australian înainte de consultarea națională din Australia pe această temă. Autorul articolului intitulat Ce s-a schimbat în Marea Britanie de la căsătoria între persoane de același sex arată cum i-a afectat pe britanici redefinirea căsătoriei. Și asta începând cu pierderea locului de muncă și până la anularea libertății de exprimare și a celei religioase. Iar aici, când intrăm pe zona aceasta religioasă, a libertățile religioase, ne simțim cumva dator să comentăm. S-au întreprins multe acțiuni cu privire la presupusele dispense în UK, menite să asigură credincioșii că li se va permite întotdeauna să rămână fideli convingerilor lor. Iar 4 ani mai târziu, aceiași oameni care au făcut aceste promisiuni sincere lucrează neobosit pentru a le submina, spun jurnaliștii. Ministrul Egalității a insistat că bisericile trebuie făcute, cităm, să țină pasul cu trendurile moderne. Asemănător, președintele Camerei Comunelor are o poziție definită de neutralitatea politică și el spune, cred că vom avea o căsătorie egală doar atunci când poți să te căsătorești într-o biserică dacă vrei să faci asta, fără să fie nevoie să te lupți cu biserica pentru egalitatea care reprezintă dreptul tău.
Da, este o abordare străină.
Observați cum se mișcă
și... E un viciu de logică.
Da,
să vă explic de ce
transformă
este un viciu
totul.
De logică. În primul rând, apartenența la o biserică nu este un drept. Este o alegere. Prin identificarea la anumite valori. Spre exemplu, o biserică consideră că este păcat consumul de droguri. Iar cealaltă biserică consideră că este acceptabil consumul de droguri. Eu vreau să fiu parte din biserica X, ce nu acceptă drogurile, dar de ce? Dacă în crezul ei nu se acceptă, atunci înseamnă că eu nu mă identific cu crezul respectiv. Presiunea aceasta este o înțelegere eronată a ceea ce înseamnă dreptul. Dreptul apare la nivelul societății. Eu nu am ales să fiu parte din societatea aceasta. Și atunci trebuie să vorbim de drepturi. dar drepturile nu funcționează în contextul în care aleg să intru într-o anume grupare, fie de natură politică, fie de natură religioasă. Când intru într-un partid politic de stânga, eu știu că orientările respective sunt de stânga, dar nu intru într-un partid de stânga și îi critic pentru că ei nu sunt cu orientări de dreapta. Există partide cu orientări de dreapta. Același lucru și aici. Dacă vreau să fiu într-o biserică ce condamnă și consideră că homosexualitatea este un păcat, atunci eu am libertatea să nu mai fiu parte din biserica respectivă și nu mi se încalcă niciun drept. Absolut niciun drept. Pentru că în același timp ce minoritarul homosexual consideră că îi se încalcă un drept, trebuie să vă spun că și eu, practicant religios, mă simt agresat și mie mi se încalcă dreptul de a spune ceea ce eu cred și să acționez în conformitate. Spre exemplu, dacă un pastor refuză o căsătorie, atunci el o face pentru că așa îi dictează conștiința. Are și pastorul libertatea pe care o invocă homosexualul? Cu siguranță. Deci cred că abordarea este stâlcită, nu este așezată după premisele nici măcar ale unei logici coerente și ar trebui să stăm departe de așa ceva.
În orice caz, subiectul acesta al drepturilor homosexualilor și căsătoriilor gay se pare că divizează în două Europa, între Est și Vest.
Oarecum, da. Lucrurile posibil că în timp se vor...
Estul mai conservator, Vestul desigur deschis.
Acum, dau exemple din țări ce nu recunosc căsătorile homosexuale, dar au în legislație, Croația, spre exemplu, are în legislație parteneriatul civil. Aici, în ciuda faptului că nu sunt de acord cu homosexualitatea, din argumente pe care le-am expus și în alte ocazii și sunt ușor de reținut, nu insist pe subiectul acesta. Consider totuși că la nivel civil ar trebui să se găsească instrumente adecvate, colaterale, prin care celor doi, ce consideră că sunt un cuplu, să li se recunoască. Să vă dau un exemplu. Unul dintre ei muncește, celălalt nu mai muncește. Poate să le ia încoplată pentru asigurare medicală? În condițiile în care ei plătesc ca cetățeni aceleași impozite, aceleași taxe, de ce să fie discriminați în privința aceasta? Da, consider că aici trebuie să se găsească o metodă prin care cineva care nu este căsătorit în varianta standard, să aibă o alternativă. Aici cred că acesta este un drept civil și trebuie să fie tratat de către stat. Dar a insista să mergi până la ceremonia religioasă, acesta este mai degrabă un aspect ce ține de, cum să zic, e o formă de impunere fundamentalistă a toleranței. Am scris un articol pentru Semnele Timpului în care vorbeam despre accentele acestea fundamentaliste și toleranța la un moment dat este impusă, lucrul ăsta se observă nu doar în mediul acesta, spre exemplu, militanții ecologici merg uneori cu accente teroriste și același lucru observăm și aici. Eu cred că ar trebui să facem diferența între libertatea individului și opțiuni. Opțiunea de a participa, de a fi parte dintr-o biserică, de a avea... Sunt o mulțime de heterosexuali ce nu simt obligatoriu necesitatea de a fi căsătorit religios. Și nu fac dintre asta un subiect. De ce ar face în mod straniu un cuplu de homosexuali?
Dintr-un în cazul Angliei nici măcar nu știu
este
dacă
un instrument de luptă.
Exact, adică politicul face și transmite mesajul acesta și insistă ca bisericile să țină, repet, pasul cu trendurile moderne. Nu știu cum să încheie, dar nu sună deloc bine cu bisericile să țină pasul cu trendurile moderne. Suntem destul de departe ca și concept, ca și concepție, ca și înclinare noi, însă atât timp cât în țări precum Anglia, dar și pe teritoriul Europei se întâmplă ca bisericile și țările să țină pasul cu trendurile moderne, cât timp ne va lua să nu mai avem împotriviri, cum am avut, de exemplu, sau poziționări, așa cum a avut CCR-ul în vara anului trecut.
Dar din punct de vedere social, cred că trebuie să găsească soluții. Dar în virtutea aceleiași libertăți ce este invocată de către o minoritate homosexuală, în virtutea aceleiași libertăți, eu cred că cei care au credințe religioase au libertatea de a se manifesta în conformitate cu ceea ce ei cred. Și între cele două, cred că trebuie să fie tamponul acesta al politicului, ce nu trebuie să fie părtinitor.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă, am comentat acest subiect, vă aștept și cu o altă ocazie. Vă mulțumim pentru că ați urmărit emisiunea Lumea Religioasă azi, eu sunt Beatrice Lospa, toate bune!